რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პრობლემები წარმოაჩინა თბილისში ახალგაზრდა ქალის მკვლელობამ?
მე რა რომ ჩვენ რო არ შეგვეწყალებინა ეს ადამიანი უკვე გარეთ იქნებოდა. ეს არ გვიმსუბუქებს ჩვენ მორალურ ტვირთს.
რამდენად დაცულია სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები კახეთის სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში?
არა საკმარისი ცეცხლმაქრების რაოდენობა, რიც შემთხვევებში საევაკუაციო გასასვლელები არის გაუქმებული.
რატომ მოჰყვა პროტესტი გორის საკრებულოში ახალი ფრაქციის შექმნას?
ქართულმა პოლიტიკურ სპექტრმა ერთხელ სამუდამოდ პროუსული ძალები უნდა დავასრულო და აღარ უნდა მივცეთ მას განვითარების საშუალება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე ადამიანი დაშავდა ერევანში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის ბაგრამიანის პროსპექტზე მომხდარი დაპირისპირებისას. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით, პოლიციამ პარლამენტის შენობისკენ მიმავალ გზაზე მავთულხართები გააბატა და სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. მანამდე სამართალდამცავმა აქციის მონაწილეები გააფრთხილეს, რომ მიღებულია დემონსტრაციის დაშლის გადაწყვეტილება. დაპირისპირებას წინ უძღოდა საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი, სომხეთის პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატის ნიკოლ პაშინიანის განცხადება, რომ სურს პარლამენტში მივიდეს მასთან მიღებაზე ჩაწერილ მოქალაქეებთან და ჟურნალისტებთან ერთად. საპასუხოდ ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე ვალერი ოსიპიან მაპაშინიანს განუცხადა, რომ პარლამენტისკენ მხოლოდ დეპუტატებს გაუშვებენ. სამართალდამცავებთან დაპირისპირებისას დაშავდა თავად ნიკოლ პაშინიანიც. რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს პარლამენტის წევრმა ლენა ნაზრიანმა ცნობა, რომ პაშინიანს, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს, დაზიანებული აქვს ხელი და სახე. ერევანში 13 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები ეწინა აღდეგებიან სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ყოფილი პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანის არჩევას. მისი კანდიდატურა წარადგინეს სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის და მისი კოალიციური პარტნიორის დაშნაკ ცოტონის საპარლამენტო ფრაქციებმა. სომხეთის პარლამენტში კენჭის 9-17 აპრილს გაიმართება. კონსტიტუციაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილებებით სომხეთის საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა და პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი გახდა ყველაზე დიდი ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტებს არ მისცეს სირიის ქალაქ დუმაში მუშაობის შესაძლებლობა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა 16 აპრილს ჰააგაში ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის დახურულ შეხვედრაზე. ამ ორგანიზაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელთა ინფორმაციით სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ორგანიზაციის ექსპერტები სირიაში ჯერ კიდევ გასული კვირის ბოლოს ჩავიდნენ, თუმცა ამ დრომდე არ ეძლევათ საშუალება დუმაში ვითარება შეამოწმონ. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის სამთავრობო ძალებმა 7 აპრილს ქალაქ დუმაში გამოიყენეს ქიმიური იარაღი, რასაც მოგვიანებით 14 აპრილს ღამით მოხვა საპასუხო დარტყმა ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის მხრიდან. 14 აპრილს კოალიციის წევრმა სამმა ქვეყანამ სარაკეტო იერიშები მიიტანა სირიის სამთავრობო ძალების სხვადასხვა ობიექტზე. თეთრი სახლის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს სურს, რომ ამერიკელი სამხედროები სირიიდან სწრაფად დაბრუნდნენ. ამასთან სანდერსმა აღნიშნა, რომ მისი არ შეცვლილა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი სირიაში სრულად გაანადგუროს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო და შექმნას პირობები, რომლებიც აღკვეთს ამ დაჯგუფების დაბრუნებას. თეთრი სახლის პრესმდივნის განცხადებით, ვაშინგტონი მოელის, რომ მოკავშირეები და პარტნიორები მეცამხედრო და ფინანსურ პასუხისმგებლობას აიღებენ რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩერნოგორიის პრეზიდენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების 54%-ით გაიმარჯვა სოციალისტთა დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მილო ჯუკანოვიჩმა. მართველი პარტიის კანდიდატი ჯუკანოვიჩი სხვადასხვა დროს იყო ჩერნოგორიის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. 16 აპრილს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრეზიდენტობის პერიოდში ჩერნოგორია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოდ გახდის. ოპოზიცია ჯუკანოვიჩს ადანაშაულებს ავტორიტარიზმში, კორუფციასა და ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირში. მილო ჯუკანოვიჩის მთავარმა კონკურენტმა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ვერ მხარდა ჯერელმა კანდიდატმა ფლატენ ბოიანიჩ მახმების 33% მიიღო. საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 7 კანდიდატი მონაწილეობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი დროებით წყვეტს ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით შეწყალების აქტების გამოცემას. ეს გადაწყვეტილება გიორგი მარგულაშვილმა 16 აპრილს გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ პირს, რომელმაც 13 აპრილს თბილისში ახალგაზრდა ქალი მოკლა, თავის დროზე სასჯელი შეუმცირდა პრეზიდენტის შეწყალების აქტის საფუძველზე და საპატიმრო 2017 წლის მაისში დატოვა. კიდევ რა პრობლემები გამოკვეთა ბოლოდროინდელმა ტრაგედიამ, ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
შეძრწუნებული ვარ თავად ფაქტით და იმ შეცდომით, რომელიც ჩვენ დაუშვით, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 16 მარტს გამართულ ბრიფინგზე.
მე რა რომ ჩვენ არ შეგვეწყალები და ეს ადამიანი უკვე გარეთ იქნებოდა. ეს არ გვიმსუბუქებს ჩვენ მორალურ ტვირთს.
გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით 13 მარტს 25 წლის ქალის მკვლელობაში ბრალდებულ პირს მანამდე შეწყალებაზე ერთხელ უარი ეთქვა. მეორე თხოვნას კი თანახლდა ოჯახის სურვილი, რომ ის გათავისუფლებულიყო. 2014 წლის აგვისტოში ეჭვმიტანილმა ჩაიდინა ძალადობის აქტი თავისი მეუღლის მიმართ, მაგრამ იგი არ დააპატიმრეს და მხოლოდ 4 თვენახევრის შემდეგ ავარიის გამო დააკავეს და ამ ორივე დანაშაულზე მიესაჯა სასჯელი, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც დასძინა, რომ მეორე მიმართვის დროს კომისიაში შევიდა სასჯელ აღსრულების სამინისტროს განმიღებული რამდენიმე საბუთი, რომელსაც ასევე თან ერთვოდა ბრალდებულის აღიარება და იმის აღწერა, რომ იგი 4 შვილის მამა იყო.
ავტომატურად, როგორც კი უარყოფითი დასკვნა არის, კომისია ამ საქმეს გვერდზე გადადებს ხო? ჩვენ ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის, სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ხელმძღვანელის დადებითი დასკვნები ჰქონდა. ეს კითხვა, რომ თუ არსებობდა რაიმე ინფორმაცია, რის საფუძველზეც მე 6 ჯერ ეთქვა უარი. რატომ ეს ინფორმაცია ჩვენთან არ იყო მოსული?
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე კი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე დარახველიძემ მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მსჯავრდებულ ვეფხია ბაქრაძეს პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიამ 6 ჯერ უთხრა უარი გათავისუფლებაზე, ვინაიდან არ აკმაყოფილებდა აუცილებელ კრიტერიუმებს და მაღალი იყო განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობა.
დანაშაულის ხასიათი, რომელიც შესწავლილი იქნა ჩვენი მხრიდან, ასევე საუბარი იყო განმეორებით დანაშაულის ჩადენის რისკზე, აი ამ კრიტერიუმის ურთიერთშეჯერების საფუძველზე და ასევე სხვა გარემოებების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, რომელიც ასევე დახასიათებიდანვე ირკვევოდა, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ იმ ეტაპზე მისი პირობით ვადამდე გათავისუფლება ან დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით არ იყო მიზანშეწონილი და მივიღეთ უარყოფითი გადაწყვეტილება.
ნობირჩება, რატომ არ იყო ან იყო თუ არა ინფორმირებული პრეზიდენტის შეწყალების კომისია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის მიერ მრავალგზის გაცემული უარის თაობაზე. სასჯელ აღსრულების სამინისტროში ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხს არ გვცემენ. 13 აპრილს თბილისში ბარნოვის ქუჩაზე ყოფილმა მამინაცვალმა სასიკვდილო ჭრილობები მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ მიაყენა 25 წლის ქალს. ბრალდებული 14 აპრილს თელეთში დააკავეს. მას ბრალად ედება ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობა, რაც ისჯება 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობით. როგორც მოკლულის დედა ნაგობაძე მედიასთან საუბარში აცხადებს, ვეფხია ბაქრაძის ციხეში ყოფნის პერიოდში განცხადება დაწერა, თუმცა არა გათავისუფლების მოთხოვნით, არამედ მისი შვილის სოციალური დახმარების საკითხზე. მისი მოტივაცია მსჯავრდებულის შვილისთვის დახმარების გაწევა იყო. მოკლული 25 წლის ქალის დედა ყვება, რომ თავადაც არაერთგზის გამხდარა ვეფხია ბაქრაძის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემაკავებელი ორდერიც ჰქონდა გაცემული, თუმცა ქალთა მოძრაობა მიიჩნევს, რომ მომხდარმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თუ რაოდენ ქმედ უნაროა სახელმწიფოს როლი მსგავსი ტიპის დანაშაულის პრევენციასთან მიმართებით. ქალთა მოძრაობა გავრცელებულ პეტიციაში, რომლის ადრესატებიც არიან საქართველოს პარლამენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და პრეზიდენტი, მიიჩნევს, რომ ერთი მხრივ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში უნდა გაჩნდეს ცნება ფემიციდი, როგორც დამამძიმებელი გარემოება და დანაშაულისთვის 13-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვროს. პროკურატურამ სპეციალური მუხლის ამოქმედებამდე ჩადენილი ფემიციდის შემთხვევებში გამოკვეთოს გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი, რათა მოსამართლემ შეძლოს სანქციის დამძიმება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დროულად შეიმუშაოს და ეფექტიანად აღასრულოს რისკების შეფასება, რათა ყველა საშუალებით მოხდეს ფემიციდის თავიდან აცილება. ხოლო პრეზიდენტმა არ გამოიყენოს შეწყალების უფლება მოსილება ფემიციდსა და სხვა გენდერული სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. ქართლა მოძრაობის წარმომადგენლის იდა ბახტურიძის თქმით, უკანასკნელი შემთხვევაც მიუთითებს პრობლემებზე, რომელსაც სახელმწიფო თავს ვერ ართმევს.
თავად ფაქტის გარდა შემაშფოთებელია ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება იყო ძალიან არაადეკვატური, გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ეს ადამიანი წლების განმავლობაში ემუქრებოდა და თან იმავე დანაშაულზე იჯდა, რაზეც ემუქრებოდა მსხვერპლს, ეს იცოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პრაქტიკულად კიდევ ვიმეორებ, დაანონსებული მკვლელობის აღკვეთა ვერ მოახერხა სისტემამ.
სახალხო დამცველის აპარატის თანხმად 2017 წელს 26 ქალი მოკლეს, 14 მათგანი ოჯახში ძალადობის ნიშნით. 2016 წელს 32, 18 მათგანი ოჯახში ძალადობის ნიშნით. მიმდინარე წლის 4 თვეში სახალხო დამცველის აპარატი ფემიციდის და თვითმკვლელობის 7 საქმეს განიხილავს. მე7-13 აპრილს თბილისში ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები წარმოჩინდა კიდევ ერთხელ გასულ პარასკევს თბილისში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც ყოფილმა მამინაცვალმა 25 წლის ქალი შვილების თვალწინ სასიკვდილოდ დაჭრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს სასამართლო დავა განათლების სამინისტროსა და შახინის სკოლა ლიცეუმ შორის. ამ სასწავლო დაწესებულებას ავტორიზაცია გარკვეული დარღვევების მოტივით შეუჩერდა, რასაც სკოლა ლიცეუმის ადმინისტრაცია კატეგორიულად არ ეთანხმება. სასამართლო დავა მიმდინარეობს პარალელურად კი ირკვევა, რომ ერთ-ერთი თურქული სკოლა, რომელიც ბათუმში ფუნქციონირებს, მხოლოდ ორი სახელმწიფო სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე არსებობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე 4-სართულიან შენობაში თურქული სკოლა უკვე 2 წელია, რაც ავტორიზაციის გარეშე ფუნქციონირებს. სკოლა ექვემდებარება თურქეთის საკონსულოს ბათუმში, სადაც აცხადებენ, რომ იგი საქართველოს მთავრობის თანხმობით დაფუძნდა. აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელ საკონსულო წერილობით ატყობინებს, რომ აღნიშნული სკოლა ამ მხოლოდ თურქ ბავშვებს ემსახურება. სკოლასთან დაკავშირებით საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის მომზადდა ორმხრივი შეთანხმება, რომლის ხელმოწერა უახლოეს მომავალში იგეგმება და ბოლო ეტაპს გადის. აღნიშნული სკოლა გაზრდის ახალ თაობებს, რომელიც თურქეთსა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრობისა და თანამშრომლობის კიდევ უფრო განხრმავებას შეუწყობს ხელს, ნათქვამია ბათუმში თურქეთის საკონსულოს ოფიციალურ წერილში, რომელიც საკონსულომ აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუგზავნა. თავად სკოლის ადმინისტრაცია კი კომენტარს არ აკეთებს და უარს აცხადებს ადგილობრივ მედიასთან კონტაქტზე. დაცვის სამსახური კი სკოლასთან მიახლოებისას ტერიტორიის დაუყოვნებლივ დატოვებას ითხოვს.
არ შეიძლება მეთქი. რა არის? ვიმზანდები და დაწვავა.
აჭარის განათლების მინისტრი ინგა შამილიშვილი ადასტურებს, რომ სკოლას ავტორიზაცია არ აქვს. გავლილი განმარტავს იმ პროცედურას, რაც სკოლამ უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე საგანმანათლებლო პროცესი წარმართოს.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ავტორიზაციის პროცესი, რომლის სტანდარტებსაც ადგენს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სწორედ ის მიადევნებს თვალს ავტორიზაციის პროცესს და მხოლოდ აი ამის შემდეგ, ყველა აი ამ პუნქტის გავლის შემდეგ, როდესაც სკოლას მიენიჭება ავტორიზაცია, მას შემდეგ განახორციელებს ის საგანმანათლებლო პროცესს. ამიტომ ჯერჯერობით ამ პროცესებში არ არის ჩართული თქვენს მიხსენებული სკოლა. თუ კი იქნება, თუ კი იგი გაივლის, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ სკოლას. მე არ ვიცი, ეს არის ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პრეროგატივა, ის ახორციელებს ავტორიზაციის პროცესს.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში კი განმარტავენ, რომ არაავტორიზებული სკოლები მათ არ ეხებათ. ბათუმში მოქმედ თურქულ სკოლას კი განაცხადით ჯერ არ მიუმართავს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად ავტორიზაციას დაქვემდებარებული საგანმანათლებლო საქმიანობის შესაბამისი ავტორიზაციის გარეშე განხორციელება ისჯება ჯარიმით. იგივე ქმედება დენილი არაერთ გზის ან ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1-დან 3 წლამდე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში ფიქრობენ, რომ თურქული სკოლის საკითხით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ამბობს იურისტი პაატა დიასამიძე.
აუცილებელია, როგორც ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაცია და აკრედიტაცია, მას არეგულირებს საგანმანათლებლო აქტები, სამაზეც სავალდებულო მოთხოვნა, ამ სავალდებულო მოთხოვნის გარეშე შეუძლებელია საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება, რაც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას სისხლის სამართლის წესით. შესაბამისად, როგორც აი საზღვარგარეთ აღიარებული ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულება შესაძლებელი რომ საქართველოში ფუნქციონირებდეს, მაგრამ ამასაც სჭირდება სპეციალური რეგულაციები, ნებართვები, აკრედიტაციის გავლა და ამის გარეშე დაუშვებელია რომ განახორციელოს საგანმანათლებლო საქმიანობა, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას. ეს ყველაფერი უნდა დაადგინოს გამოძიება.
ბათუმში თურქული სკოლა ავტორიზაციის გარეშე უნებართვოდ აშენებულ შენობაში ფუნქციონირებს. ქალაქის ცენტრში მდებარე 4-სართულიანი შენობის მშენებლობა 2 წლის წინ დაიწყო და ისე შევიდა ექსპლუატაციაში, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტის ნებართვა დღემდე არ აქვს მიღებული. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ობიექტი დაჯარიმებულია.
იმ ეტაპზე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მოხდა სკოლის დაჯარიმება. ამ ეტაპზე გარკვეული მოქმედებები ჩვენ მუშაობთ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან ერთად, ვინაიდან სკოლას გააჩნია რამდენადაც ვიცი ასევე ავტორიზაციის პრობლემები და შესაბამისად გარკვეულ ქმედებებს რა თქმა უნდა გადავდგამ თავმიმართულებით. დემონტაჟი ეს არის უკიდურესი ფორმა დემონტაჟამდე, რა თქმა უნდა არის გასარკვევი გაცილებით სხვა საკითხები და მოსაგვარებელია ბევრი პროცედურული საკითხი.
თურქული სკოლა ბათუმში 2016 წლის 19 სექტემბერს გაიხსნა და დაემთხვა სწორედ იმ პერიოდს, როდესაც ბათუმში უკვე არსებული შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმს ავტორიზაციის მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნა. მას შემდეგ, რაც ბათუმში თურქეთის კონსულმა განაცხადა, რომ შაჰინის სკოლა ლიცეუმი ფეთულა გიულენის მომდევრებს ეკუთვნით. გიულენსკი თავის მხრივ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯიპ თაიპ ერდოღანი გადატრიალების მცდელობის მთავარ ავტორად ასახელებს. ამ ფაქტის შემდეგ საქართველოს განათლების სამინისტრო მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების გამო შაჰინის სკოლა ლიცეუმს ავტორიზაცია შეუჩერა, რომლის გამო სკოლამ საქმიანობა შეწყვიტა. შაჰინ სახელობის სკოლა ლიცეუმის დირექტორი ელგუჯა დავითაძე ამბობს, რომ ახალი თურქული სკოლის იმ პერიოდში დაფუძნება, როდესაც შაჰინის სახელობის თურქული ლიცეუმს პრობლემები შეექმნა, ეჭვს ბადებს.
Ну, ემთხვევა პერიოდები ისე, რომ აი ჩვენ სკოლის დახრუამდე ამ სკოლის დაფუძნება, ყველა თურქი მოსწავლეების გადინება და იმ სკოლაში გადასვლა. დაახლოებით 100-120-მდე მოსწავლე გადავიდა ჩვენ სკოლიდან იმ სკოლაში, მაგრამ ესენი ყველა იყო თურქეთის მოქალაქე. იყვნენ აქ საკონსულოს თანამშრომლები, ესენი იყვნენ ბიზნესმენის შვილები და იმ თურქი მოქალაქე შვილები, რომლებიც საქართველოში ასე თუ ისე ბიზნეს ან სხვა საქმიანობას ეწევიან. ემთხვევა ყველაფერი ერთმანეთს, რომ თქვათ ამ პროცესისთვის ხდებოდა მზადება და ამ სკოლის დაფუძნებელი ვინც ააშენა სკოლა, ჩვენი სკოლის დახურვის შემდეგ მისი განცხადება ღიად იყო მის Facebook-ის გვერდზე, რომ ბათუმში დაიხურა ტერორისტების სკოლა და ჩვენს მიერ დაფუძნებული სკოლა კი ფუნქციონირებას აგრძელებს, რომელმაც ღიად იყო ეს საჯარო ინფორმაცია იყო. მე როგორც ვიცი, მეტრო კომპანია მეტროს მფლობელი გალიფოს თურქი უნდა იყოს.
შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმის დირექტორი ელგუჯა დავითაძე ამბობს, რომ სკოლა ლიცეუმის დამფუძნებლებმა სასამართლოში გაასაჩივრეს საქართველოს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილება სკოლის ავტორიზაციის შეჩერების შესახებ. დავაკი ამ დრომდე მიმდინარეობს. მისივე თქმით, საქართველოში ყველა ინსტანციაში საქმის განხილვის შემდეგ ისინი სტრასბურგის სასამართლოში გეგმავენ სარჩელის შეტანას.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა კალორდ კიფაინძემ გიამბოთ სამართლებრივ თუ პოლიტიკურ შეფასებებზე, რომელიც უკავშირდება ბათუმში ორი თურქული სკოლის არსებობას. მათგან ერთს ავტორიზაცია შეჩერებული აქვს, ერთი სამართლებრივი სტატუსი კი ოფიციალურად ამ დრომდე გაურკვეველია. შესაბამისი სამსახურები გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებენ საქართველოში არსებულ სკოლებს და საბავშვო ბაღებს. შემოწმების საგანი კი ამ შენობებში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა. რა ვითარება ამ მხრივ კახეთის რეგიონში, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებსა და ბაგაბაღებში სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მდგომარეობა არასახარბიელოა. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კახეთის სამმართველოში საუბრობენ. სამმართველოს უფროსი რეგიონში გიორგი ჩარკვიანი ამბობს, რომ ისინი როგორც სკოლებს, ასევე ბაღებს პერიოდულად ამოწმებენ, შემდეგ კი უწყებებს გამოვლენილი პრობლემების მოგვარებას თხოვენ. ჩარკვიანის განცხადებით, ზოგ შემთხვევაში მათ მოთხოვნებს ითვალისწინებენ, ზოგჯერ კი უყურადღებოდ ტოვებენ. გიორგი ჩარკვიანი სახანძრო უსაფრთხოების წესების კონკრეტულ დარღვევებზე საუბრობს.
არა საკმარისი ცეცხლმაქრების რაოდენობა, რიც შემთხვევებში საევაკუაციო გასასვლელები არის გაუქმებული, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებით არის გადატვირთული. ასევე გადატვირთულობა საბავშვო ბაღებში შეიძლება ითქვას, მაგალითად კონკრეტულ ბაღში არ უნდა იყოს ისეთ სიტუაცია, რომ შესაძლო საგანგებო სიტუაციის დროს ჭლეტვა არ იყოს და ნორმალურად მოხდეს ბავშვებისა და მომსახურე პერსონალის ევაკუაცია შენობიდან.
სკოლების ნაწილში სახანძრო უსაფრთხოების წესები, რომ სრულად არ არის დაცული, ამას ადასტურებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის ნომერ 1 საჯარო სკოლის დირექტორი ლამარა ტაბატაძეც, თუმცა ამბობს, რომ წინაწლებთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია და მათი სურვილია პრობლემა სრულად მოგვარდეს.
ჩვენ ეს ცეცხლმაქრები და რაღაც სტენდი მარტო პირველ სართულზე გვაქვს და მეორე და მესამე სართულზე შეიძლება კარგი შესაბამისი თანხა ჩნდება, თუმცა მეორე და მესამე სართულზე გვინდა რომ და გადამაგისა გვინდა რომ აი შეშის შეცანახი ფარდული ავაშენოთ წყვილიდან მოშორება.
ცეცხლმაქრები უკვე შეიძინეს, თუმცა სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები მაინც რჩება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 37-ვე ბაღაბაღში. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ სააღმზრდელო დაწესებულებებში მოგვარების პროცესშია საევაკუაციო გეგმის საკითხი, თუმცა პრობლემად რჩება ელექტროგაყვანილობის სისტემა.
გასული წლის დეკემბერში ყველა საბავშვო ბაღაბაღში შეუძინეთ ცეცხლმაქრი, ანუ ეს რეკომენდაცია არის მოგვარებული. რაც შეეხება საევაკუაციო გეგმებს, ნამდვილად ვამბობ, რომ ამ ეტაპისთვის ჩვენ ეს საკითხი არ გვაქვს მოწესრიგებული, თუმცა საევაკუაციო გეგმებთან დაკავშირებით არის საკითხი დაყენებული მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურთან. მიმდინარეობს მუშაობა საევაკუაციო გეგმების პრობლემებს მოაგვარებს, სავარაუდოდ ალბათ ერთ თვეში.
კონკრეტულ შემთხვევას არასახელებს, თუმცა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კახეთის სამმართველოს უფროსი გიორგი ჩარკვიანი ამბობს, რომ ზოგი სკოლისა და ბაღის ადმინისტრაცია პრობლემის მოგვარებით საერთოდ არ არის დაინტერესებული.
ეს თანამონაწილეობის პრინციპი არის. დაწესებულების ხელმძღვანელობაც უნდა იჩენდეს ყურადღება სამიმართულებით და ზრუნავდეს და მინდა გითხრათ, ყველა სკოლისა და ყველა ბაღის ხელმძღვანელი თანაბრად არ არის დაინტერესებული, ანუ აქტიურად იყოს ჩართული ამ მიმართულებით.
რა იციან სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ და როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუ კი სკოლაში ხანძარი გაჩნდა? ამის შესახებ შეკითხვა ჩვენ ლაგოდეხის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეებს დავუსვით.
დაინტერესებულა, რა ვიცი, არც გამოუჩინეთ ინიციატივა, რომ აეხსნათ თუ რისთვის არის საჭირო და რა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ.
უბრალოდ ვიცით, რომ როდესაც ხანძარი გაჩდება ან რაღაც მასთვის სკოლიდან უნდა გამოვიდეთ და ნუ იქ არის რაღაც სახანძრო რაღაც მოშველები და რაღაცები და პოლიციას რომ გამოვიძახოთ და ნუ ეგენი ვიცით.
2017 წლის მონაცემებით ხანძრების შედეგად საქართველოში 79 ადამიანი გარდაიცვალა, 245-მდე დაშავდა და 600-მდე შენობა ნაგებობა განადგურდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კახეთის სამმართველოში გვითხრეს, რომ ისინი სკოლებისა და ბაღების გარდა სხვა ობიექტებსაც ამოწმებენ და შემდეგ მათგან პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. პრობლემების მოუგვარებლობის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ჯარიმებიც. უკიდურეს შემთხვევაში კი შესაძლოა კონკრეტულ დაწესებულებას მუშაობის უფლება იქამდე ჩამოერთვას, ვიდრე სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები კანონის მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ახალი ფრაქცია შეიქმნა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივმა ბიუჯეტმა უნდა გაითვალისწინოს ხარჯი, რომელიც ახალი ფრაქციის მუშაობისთვისაა საჭირო. რატომ გამოიწვია უკმაყოფილება ახალი ფრაქციის შექმნამ? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოში კიდევ ერთი ფრაქცია ხმაურის ფონზე შეიქმნა. საკრებულოს უმრავლესობამ ცნობად მიიღო ახალი ფრაქციის შექმნა, რომელსაც პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი თამარ კოდოშვილი უხელმძღვანელებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მმართველი პარტია პატრიოტთა ალიანსის დახმარებაში დაადანაშაულეს. საქმე ისაა, რომ პატრიოტთა ალიანსი სამკაციან ფრაქციას საკრებულოს სხვა წევრების დაუხმარებლად ვერ შექმნიდა. მაგალითად, კახაბერედი შერაშვილი საკრებულოში ქართული ოცნების სიით მოხდა, ახლა კი პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციაშია. ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხს აპროტესტებდა, რასაც შელაპარაკება მოხდა.
სამაციო პარტია და მოგიწოდეთ, არ მივიდოდეთ ცნობა და არ შევქმნა დამატებითი ფრაქცია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბეკა კორჩილავა აცხადებს, რომ პატრიოტთა ალიანსისთვის ფრაქციის შექმნა ქართული ოცნების დამსახურებაა, რაც გორის ბიუჯეტს კიდევ ერთ ტვირთად დააწყება.
თამარ კოდოშვილი, რომელიც პარტიიდან პარტიაში დამოგზაურობს, დღეს ქართულმა ოცნებამ ამ ადამიანს შეუქმნა ფრაქცია. ძალიან სამწუხარო და ძალიან სამარცხინო ფაქტია, ჩვენ ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ერთხელა სამუდამოდ პრორუსული ძალები უნდა დავასრულოთ და აღარ უნდა მივცეთ მას განვითარების საშუალება.
მართლ პარტიასთან გარიგებას უარყოფს ფრაქციის პატრიოტები ხალხის სამსახურში ხელმძღვანელი თამარ კოდოშვილი. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მას წარსული დაპირისპირების გამო ებრძვის.
საერთოდ არაკორექტულები არიან და თავზე ხელაღებულები, ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემს მიმართ განსაკუთრებით იქნებიან ეს და არც არის გასაკვირი ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვებრძოდი ნაციონალურ მოძრაობას, მრავალპარტიულობა არაფერ შუაშია, იქ იყო სახალხო კრება და ყველა ერთი იდეის გარშემო ვიყავით, რომ გამოგვეთხარა ძირი სააკაშვილის ბოდიშით და დამპალი რეჟიმისთვის.
თელის ხომის განმავლობაში საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე დაპირისპირებულ მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა. მისი თქმით, საკრებულო რეგლამენტის მიხედვით მოქმედებს და წევრების სურვილზე ახალი ფრაქციის შექმნის შესახებ საკრებულოს დეპუტატები უარს ვერ იტყოდნენ.
ჩვენ არანაირი ერკეტი არ აგვაქვს, თუნდაც მე არ მომწონდეს აღნიშნული ფრაქციის პლატფორმა, თუ ის კანონში ჯდება და არ არღობს კანონს, მე არანაირი უფლება არ მაქვს. ჩვენ ცნობათ ვიღებთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების მიხედვით, ადგილობრივ ბიუჯეტს კიდევ ერთი ფრაქციის დაფინანსება წელიწადში 154,000 ლარამდე დაუჭდება. აქ შედის ფრაქციის თავმჯდომარის და მოადგილის ხელფასები.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის პირველი ეტაპი მიმდინარეობს. მათ შორის, ვინც ამ პორტის მშენებლობითაა დაინტერესებული, ამერიკის შეერთებული შტატებია. 16 აპრილს ანაკლიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი სხვა ამერიკელებთან ერთად იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ელიზაბეთ რუდის განცხადებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტს დიდი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად რეგიონის განვითარებისთვის. ელიზაბეთ რუდმა შესაბამისი განცხადება ანაკლიაში გააკეთა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტების 1000-წლეულის გამოწვევის და მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა.
ჩვენ ძალიან ვამაკობ, რომ ორი დიდი ამერიკული კომპანია ჩარტული ამ პროექტში, SSA Marine და Contage Group. ამერიკის მთავრობის სააგენტოების პარტო ჩარტულობა პროექტშიც აჩვენებს მნიშვნელობას, რასაც აქვს ამ პროექტს ამერიკისთვის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, მშვიდობის კორპუსი და ათწლეული გამოცვების კოოპერაცია. ისინი ყველა ჩარტულია ანაკლიის განვითარებაში.
განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოში ელიზაბეთ რუდმა. სტუმრებს გიდობა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და კურტ კონტმა კომპანიის გენერალურ დირექტორ ლევან ახვლედიანთან ერთად გაუწიეს. პორტის ტერიტორიაზე დაახლოებით 100 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოების პირველი ფაზა მიმდინარეობს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის ლევან ახვლედიანის ინფორმაციით, დასუფთავების პარალელურად ეწყობა 2 კმ ნახევრიანი არხი, სადაც უნდა მოკროვდეს ტერიტორიაზე არსებული წყალი.
ეს არის პირველადი ეტაპი, რომელიც დამთავრდება ივნისის ბოლოს და ივლისში დაახლოებით დავიწყებთ დაღრმავების სამუშაოებს და ეგრეთ წოდებულ რეკლამაციას, რომელიც ითვალისწინებს დაახლოებით 4.5 მილიონი კუბომეტრის ამოღებას ზღვის ფსკერიდან და აპარას ამ 100 ჰექტარის ტერიტორიაზე.
განაცხადა ლევან ახვლედიანმა. მისი მტკიცებით სამუშაოების 3 წელს გასტანს და პირველ გემს ანაკლიის პორტი 2020 წელს მიიღებს. ოფიციალური ინფორმაციით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური საქართველოში განხორციელებულ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ამერიკულ ინვესტიციას წარმოადგენს, რომელშიც ორი მსხვილი ამერიკული კორპორაცია მონაწილეობს. პორტის მშენებლობა საფუძველი 24 დეკემბერს ჩაეყარა. ოფიციალური ინფორმაციით, პორტის მშენებლობა და განვითარება 9 ფაზას მოიცავს, რომლის მთლიანი ბიუჯეტიც 2.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა ნაკლიაში, სადაც ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა მიმდინარეობს და ეს პროცესი დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დელეგაციამ დაათვალიერა. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტს წარედგინა მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის გათვალისწინებით ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ პირთათვის სავაჭრო-ეკონომიკურ ოპერაციებში მონაწილეობის შესაძლებლობის უზრუნველყოფის და სხვადასხვა მომსახურების მსახურებაზე, წვდომის გაფართოების მიზნით ახალი სტატუს ნეიტრალური მექანიზმი იქნება. Ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა ოფიციალურად გამოაცხადა 16 აპრილს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი მისგან იქნება მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე. ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით საქართველოში იწყება ნატოს დღეები, რომელიც წელს მე-11-ით აღინიშნება და აპრილის ბოლოს დასრულდება. კოსმედიტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, მის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,